sistem UMKM. Wakil Menteri Luar Negeri Amanata Nasir menegaskan, Indonesia tidak mendukung ide Presiden Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menurut Amanata Nasir, ide Presiden Amerika Serikat itu termasuk dalam upaya untuk mendukung tercapainya solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Amanata Nasir usai pengarahan pers di Kemlu Air Jakarta Kamis menyebut, Indonesia mendorong negara-negara di kawasan bersatu menanggapi ide Trump yang dianggap berpeluang merusak keinginan tercapainya solusi dua negara. Terlebih usulan Presiden Amerika Serikat itu juga dibahas serius oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, berbagai grup Arab, serta PBB. Pada kesempatan itu, Wamenlu turut menekankan komitmen Indonesia membela Palestina, yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Voice of Indonesia.
Ya, isu apa yang sedang hangat di Indonesia? Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Presiden Prabowo sampaikan komitmen pemerintahannya di World Government Summit 2025. Bersama saya Daulat Pani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan komitmen pemerintahnya pada World Government Summit 2025 di Dubai secara daring pada Kamis. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memposisikan sebagai jembatan dunia utara dan selatan, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih damai dan stabil. Dia juga menyatakan komitmen Indonesia dalam mempertahankan diplomasi yang seimbang dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia juga turut menjalin kemitraan global dengan meningkatkan peran di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTP, dan Indonesia Pacific Forum. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat dunia untuk mengambil langkah bijak untuk mengendalikan perubahan landscape internasional yang berkembang pesat, yang ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Tidak hanya komitmen untuk ikut aktif menciptakan dunia yang damai dan adil, Prabowo juga memaparkan pemerintahannya terus memperkuat stabilitas dan kesejahteraan domestik Indonesia, seperti program makan bergizi gratis yang ditargetkan untuk 85 juta anak dan ibu hamil sebagai inisiatif transformatif pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Juga cek kesehatan gratis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran. Dua program ini mungkin belum memberi dampak baik pada saat ini, tetapi menjadi investasi untuk Indonesia ke depan. Bagi Prabowo, menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia adalah prioritas utama pemerintahannya. Presiden juga menekankan kepercayaan dan optimisme dari seluruh rakyat Indonesia, mendorong pemerintahannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini artinya menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk ikut ambil bagian dan mendukung semua program pemerintah untuk maju bersama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kuatnya stabilitas dan sejahteranya rakyat Indonesia tentu akan membuat Indonesia bisa mengambil peran lebih besar bagi masa depan global yang lebih damai dan adil. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Bukanlah buaya terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepas berpikiranmu dengan hatimu. Dunia ini lebih luas dari ruangku. Kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu. Ragu sekarang, ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu. Ragu sekarang, ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu. Ragu sekarang, ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu. Ragu, ragu. Bila mimpi sejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau.
Indonesia.
Ya, kebersamaan ini kita awali dengan lagu yang penuh kenangan dari Kunto Aji, Pengingat. Lagu ini mengajak kita untuk selalu menghargai waktu dan orang-orang terdekat kita. Kunto Aji memang selalu berhasil menyampaikan pesan yang menyentuh ya lewat lagu-lagunya. Nah, sambil menikmati alunan musik, ada informasi penting buat Anda. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Salah satunya adalah dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak seluruh warga negara, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama melalui pengadaan beasiswa ADEM repatriasi. ADEM di sini adalah singkatan dari afirmasi pendidikan menengah. Program pemerintah ini dikhususkan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI yang berada di luar negeri, yaitu wilayah Sabah, Sarawak, dan Johor Bahru, Malaysia. Program ini diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah menengah pertama atau SMP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas atau sederajat di 108 sekolah yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tanpa misteri cinta tiada rasa. Sahabat terdekat itu yang kau lihat, begitu berharga.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Seseorang hanya bisa disebut besar jika ia mampu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bung Tomo. Sutomo, atau dikenal dengan Bung Tomo, adalah pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Sosoknya berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat revolusi dan konsisten dalam melawan penjajah. Contoh sikap yang ditunjukkan dengan berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Pidatonya berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan santri, berani melawan penjajah, menunjukkan kemandirian dan kreativitas dalam merumuskan strategi perjuangan, menunjukkan kejujuran dan integritas.
Voice of Indonesia.
Kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang kulakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya.
kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu.
Voice of Indonesia.
Hey, we back. Get back to it up again.
Karena sering dibully, pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya tak mendengar kata-kata yang keras, bukannya tak peduli semua caci dan maki. Kamu di hati, hidup cuma sekali. Marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan senyum darimu. Akhirnya ku bahagia menari kita bersama. Semarimu tak akan terkalahkan.
Lo gue suci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena cibiranmu. Menjadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to shallow. No more give, say no to fear. Let's get together all day long. Let's get together all night long. Let's get together all day long. Let's get together all night long.
Maju tak akan terlalu itu lagi. Sing it all day long. Maju tak akan pernah.
Voice of Indonesia.
Pendengar, saya kembali hadir untuk menyampaikan informasi terkini seputar perakiran cuaca di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia akan dilanda hujan lebat dan angin kencang pada tanggal 14 hingga 15 Februari 2025. Hujan lebat ini berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, dan Papua Barat. Sementara itu, wilayah lainnya juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situs www.bmkg.go.id atau melalui media sosial @infobmkg atau aplikasi Info BMKG.
Voice of Indonesia.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Saya dari Jakarta Deskartari di Voice of Indonesia.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Sam masih nuansa merah nggak sini?
Finally, ya. Jadi finally, tahun 2025 ya nggak, tahun ular, ya ular kayu kayaknya.
Ular kayu.
Ya sudah lewat, ya. Sekarang back to business. Normal lagi, nggak lama, tapi nggak lama lagi ada ini ya, hari raya puasa ya, puasa itu lebaran ya.
Iya, berarti angpaunya double nih ya.
Nanti ada angpau lagi bulan lebaran.
Ada ya, angpau lagi, jadi berkahnya semakin banyak dong, karena semakin banyak yang lain ya.
Nanti giliran Sekar yang bagi-bagi angpau ya.
Oh iya.
Apa kabar Sekar?
Di sini kita sehat-sehat Sam, karena di Jakarta kan kalau kemarin-kemarin kan cuacanya tuh hujan terus-menerus. Kalau sekarang sih sudah mulai agak ada jedanya ya, sehari hujan, sehari enggak. Kalau di Hong Kong gimana? Masih dingin banget nggak sih?
Tapi saya dengar tahun ini ya, kemarin saya di Bangkok.
Iya.
Itu cuacanya kalau pagi di pagi hari itu bisa turun sampai 15 derajat.
Oh.
Believe it or not?
Oh, tapi emang sih ada satu ketika ya, kalau ketika saya perjalanan nih dari Depok ke Jakarta ya, di Depok masih pernah juga berkabut loh, saking dinginnya di jalan tolnya.
Saya dengar juga dari teman-teman di Jakarta katanya, Jakarta juga begitu kan, sejuk-sejuk katanya.
Iya, rasa-rasa puncak gitulah ya.
Puncak.
Iya, enak sih kayak gitu kan, jadi suasananya jadi makin romantis dan biasanya makannya juga makin banyak. Tapi di Hong Kong ada cerita apa nih, Sam?
Ini kembar si kembar, si kembar panda. Ya,
kalau panda kok kembar terus ya, Sam, ya?
Iya, maka menampilkan diri. Ya, pada tanggal 16 Februari, ya. Hari ini nih, ya nggak? Ya. Mereka akan show themselves, ya. In the Ocean Park, ya. Anak-anak panda kembar telah merebuti hati ya para warga turis warga Hong Kong dan turis-turis ya nak, dengan lucu-lucunya ya nak dan pesonanya juga.
Tapi ya ini kayaknya belum dikasih nama ya pandanya ya.
6 bulan kemudian masyarakat akhirnya bisa melihat anak-anaknya dengan mata kepala sendiri pada hari ini.
Wah. Ya, jadi yang
jadi suka
panda
bisa mengunjungi, ya nggak mengunjungi apa sih ya, panda baby panda ini, ya.
Wah, ini pas banget ya sama outfit saya hari ini yang seperti panda hitam dan putih.
Hitam putih.
Pas banget. Tapi kalau panda yang di sana memang lucu-lucu ya, dan biasa kan gemuk-gemuk banget nih. Dan ini tempatnya tuh Ocean Park itu tuh semacam tempat apa nih, San?
Ocean Park itu tempat turis.
Oh.
Wah, kayak di Dufan ya. Lebih dari
di Dufan. Ya. Bisa sambil jalan-jalan juga, bisa sambil lihat si panda lucu ini ya.
Lebih Ocean Park itu lebih ke ini, Ocean Park it's marine ya, marine terus animal ya. Kalau di Disneyland kan lebih kayak atraksi ya enggak?
Mickey Park
Mouse
gitu ya.
Minnie Mouse ya. Tapi ini lebih ke wildlife ya, jadi istilahnya ada marine, jadi di ikan-ikan, ya, terus panda, ya, macam-macam di situ. Dan ada di Ocean Park ada lower section sama upper section, jadi naik gondola itu.
Wah seru.
Wah
banget.
Ngeri saya kalau sakit itu udah kalau udah kayak umur kayak kita nggak kayak anak-anak gitu ya masih berani.
Oke, jadi ini kita semakin nambah wawasan ya. Kalau berkunjung ke Hong Kong boleh juga ke Ocean Park. Apalagi yang suka ketinggian gitu ya, selain suka sama panda juga. Itu cerita dari Hong Kong. Dan untuk edisi kali ini kita nanti mau ngobrol-ngobrol Sam sama seorang jurnalis yang juga aktif menggeluti skena musik pop di Indonesia, dan kali ini juga beliau ini ada di Taiwan yang juga mengenalkan dunia seni rupa Indonesia di Taiwan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Ivan Popis setelah lagu berikut ini.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Tadi sudah ngobrolin panda-panda lucu yang ada di Hong Kong. Kali ini kita mau ngobrol bersama dengan Mas Irfan Popis, seorang penulis dan juga mahasiswa Indonesia di Taiwan. Mas Irfan, gimana kabarnya?
Halo Kak Sekar, halo Kak Sem, alhamdulillah kabar baik di sini.
Mas Iwan.
Mas Irfan ini sudah berapa lama nih di Taiwan ini? Kegiatannya apa aja di sana?
Saya di Taiwan ini tahun keempat ya, karena pindah ke Taiwan itu November 2021, kebetulan untuk sekolah. Dan kemudian ketika di sini, karena juga ketika di Indonesia cukup aktif di kancah musik independen lah ya, terutama di sini juga nemu teman-teman yang mirip-mirip, akhirnya ya jadi banyak ikut berpartisipasi sama teman-teman di sini. Dan masih nulis juga, karena latar belakang saya adalah jurnalis juga, jadi ya aktivitas-aktivitas yang dulu dikerjakan di Indonesia juga banyak dikerjakan ketika kembali, ketika pindah ke Taiwan.
Oke. Seru banget ini, kegiatannya banyak banget ya. Dan memang udah berencana untuk mengenal skena musik independen di Taiwan ya Mas ya, ketika mau kuliah di sana, atau memang karena ketemu teman-teman yang tadi Mas bilang, wah kok kebetulan teman-temannya juga seru gitu ya. Jadi seperti itu.
Sebenarnya sih sebelum pindah ke Taiwan nggak tahu apa-apa ya, karena maksudnya kayak kita di Indonesia, kebanyakan ketika ngomongin musik independen tuh pasti kalau ngomongin Asia Timur tuh kita akan lebih familiar sama Jepang gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di Hong Kong misalnya, ada yang ada di Taiwan juga, dan juga yang ada di Korea Selatan dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya di Jepang gitu. Nah ketika saya pindah ke sini, kebetulan ada beberapa tempat acara musik yang saya datangi, dan kemudian ternyata seru juga gitu. Dan akhirnya mulai mengenal teman-teman di sini, ya akhirnya kita mulai secara organik aja sih, mulai sharing di Indonesia ada musik apa, di Taiwan juga saya mulai mendengarkan banyak musik, gak hanya Taiwan sih sebenarnya, musik dari Beijing juga saya dengerin, terus musik di Hong Kong juga ternyata ramai banget, di area sekitar sini tuh banyak banget musik-musik baru yang saya explore, dan kemudian ternyata kancahnya juga sangat berkembang. Akhirnya kenapa enggak gitu, saya sharing juga ke teman-teman Indonesia tentang pengalaman saya ketika berinteraksi sama teman-teman di kancah musik di sekitar sini.
Oh termasuk juga mengenalkan musisi independen Indonesia juga gitu ya Mas ya?
Akhirnya iya sih, karena teman-teman di Taiwan juga kan kebanyakan tidak banyak tahu lah soal musik atau soal budaya populer apa gitu secara umum yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya ketika kebetulan saya di sini, studi saya juga kan kajian budaya di Taiwan ini, jadi agak relate aja sih ketika akhirnya punya teman-teman yang bisa sharing tentang kultur musik di Indonesia, di Taiwan, dan juga di area sekitar Taiwan.
Sam ada yang mau ditanyakan, Sam?
Udah di Taiwan udah 4 tahun ya, udah bisa jangkoi dong.
Itian-tian.
Berapa lama lagi di Taiwan sekolahnya ini?
Sekolah sih sekarang lagi nyusun tesis, tapi mungkin kalau misalnya ada opportunity yang lebih, mungkin akan tinggal lebih lama seperti KSM di Hong Kong mungkin ya.
That's good. Kalau saya di Taiwan tuh banyak teman, Mas
Irfan.
Mas Anton.
Kok Anton ya, itu teman saya juga ya.
Oh teman juga ya.
Anton, ya. Tony ya, ya. Karena dia Tony, penyiar juga dulu ya.
Iya penyiar di radio. Rencananya jadi makin abis lulus nih mungkin kerja di Taiwan atau bagaimana?
Seperti itu sih. Sekarang juga sebetulnya udah mulai, karena kan saya megang ada yang namanya kalau di Taiwan itu visa gold card gitu. Itu adalah visa yang dimana kalau misalnya kita punya experience di negara asal dan itu di legitimasi atau diakui oleh lembaga di negara asal tersebut, ya kita di Taiwan ini bisa dapat yang namanya itu golden card dengan kesempatan kerja yang lebih fleksibel dibanding dengan visa kerja atau visa mahasiswa seperti yang saya pegang sebelumnya gitu. Jadi sekarang juga sudah terlibat di beberapa pekerjaan media di sini sih Kak sebenarnya.
Seperti apa media apa?
Media massa ya, karena dulu di Indonesia saya kerja di koran. Nah, ketika untuk meng-submit atau untuk meng-apply si Golden Card ini harus ada pernyataan misalnya dari Dewan Pers Indonesia bahwa oh ya orang ini adalah jurnalis di Indonesia untuk berapa tahun dan sebagainya. Kemudian nanti ada beberapa proses sampai akhirnya kita eligible atau enggak untuk mendapatkan itu gitu.
Oh, sekarang masih nulis nggak untuk untuk salah satu media atau mungkin RRI, Voice of Taiwan, Voice of Indonesia in Taiwan.
Ini kan masih nulis untuk beberapa media independen lah terutama
di Indonesia ya.
Di Indonesia dan atau dalam bahasa Inggris gitu. sekali. Karena saya kalau menulis Mandarin, enggak juga sih. Saya belum bisa baca, belum bisa bicara juga. Maksudnya untuk presentasi, kalau untuk cuma beli bakso sih bisa, Pak.
Ini saya curiga malah Mas Irfan kayaknya mau diajak ke medianya Sam nih ya, jangan-jangan ya.
Jadi kontributor di Berita Indonesia.
Tapi benar sih kata Sam, kalau menurut saya memang Mas Irfan nih harus lebih lama lagi di Taiwan untuk semakin mengenalkan musik Indonesia gitu. Sejauh ini gimana tanggapannya?
Nah sebenarnya mungkin situasinya kurang lebih nggak jauh beda sama di Hong Kong kali ya, karena kan di Taiwan ini orang Indonesia itu hampir 300.000 untuk pekerja migran aja ya.
Begitu banyak.
Ya belum mahasiswa dan juga misalnya pekerja profesional. Nah jadi tapi mayoritas adalah pekerja migran dan dari 300.000 ini hampir sekitar 70%-nya atau 80%-nya itu adalah pekerja domestik yang ada di rumah gitu. Berarti kan orang Indonesia sendiri udah jadi bagian dari masyarakatnya Taiwan seperti yang ada di Hong Kong gitu. Cuma akhirnya karena kebanyakan orang Taiwan ini memahami bahwa orang Indonesia adalah pekerja migran, otomatis budaya Indonesia yang mereka tahu juga adalah budaya yang dibawa pekerja migran. Misalnya seperti musik dangdut kayak gitu. Karena kan teman-teman pekerja migran di sini suka banget tuh bikin acara musik dangdut. Atau misalnya silat. Ada beberapa kelompok silat di sini. Jadi akhirnya lebih ke budaya itulah yang mereka pahami. Nah, ketika saya beraktivitas dengan teman-teman di budaya populer Taiwan, terutama misalnya subkultur anak muda lah, mereka ini nggak tahu sama sekali di Indonesia itu ada kota namanya Jakarta yang punya bar, yang punya nightclub gitu. Nah, jadi ketika saya mulai memperkenalkan musik, mereka juga cukup heran kayak, oh di Indonesia ada band seperti ini ya, misalnya yang rocknya sangat western gitu. Ya banyak sih sebenarnya, cuma mungkin teman-teman di sini tidak tahu. Begitu juga saya, ketika saya pindah ke Taiwan, yang saya tahu ya cuma Meteor Garden.
Meteor Garden.
Ya Sanjay belum lama ini meninggal ya. Di Jepang gitu. Yang saya tahu cuma itu. Tapi ketika saya pindah ke Taiwan, saya ternyata mengetahui bahwa oh di sini juga seru ternyata budaya populernya gitu. Jadi ya sama-sama saling mengenal aja sih.
Wah keren ya, jadi ada perspektif lain yang ditawarkan ketika ingin melihat mengenai Indonesia yang gak melulu soal dangdut atau bahwa Indonesia itu sebenarnya dalam budaya popnya itu sangat maju. Nah biasanya yang paling menarik itu untuk masyarakat mereka yang ditawarkan itu misalkan musik-musik yang seperti apa atau band-band seperti apa nih Mas?
Karena saya cukup terbatas di komunitas musik independen ya, jadi tentunya musik yang relate sama mereka. Karena menariknya musik independen itu kan secara global referensinya ya sebenarnya itu aja lah, cukup mirip lah. Misalnya saya mendengarkan band A dari Amerika dari tahun 90, di sini pun ada orang yang mendengarkan itu. Jadi selama masih di frekuensi yang sama sih bisa-bisa aja. Kayak misalnya mungkin untuk komunitas musik punk, akhirnya kita berbicara dengan bahasa dalam tanda kutip bahasa punk gitu. Kayak misalnya oh kita mendengarkan musik A, B, C dan ternyata kita punya kesamaan di situ. Ketika ditranslasikan si musik itu, oh di Hong Kong jadinya seperti ini, di Taiwan seperti ini, di Indonesia seperti ini, oh ternyata berbeda ya gitu. Hal-hal seperti itu sih selama ini masuk aja ya, karena kita punya keyword yang sama ya, ini si genre musik tertentu gitu.
Wah keren ya.
Boleh saya tanya, what is your favorite group band or singer?
Ini agak susah dijawab ya karena karena saking banyaknya kok. Tapi kalau misalnya dari tempat kita lah ya sekarang, misalnya dari Hong Kong gitu, dari area sini, saya suka Wang Fei.
Wang Fei.
Wang Fei. Ya.
Dari Hong Kong, Wong Fei.
Iya.
Kalau dari Indonesia?
Indonesia cukup banyak ya. Kadang-kadang gini, saya menjawab pertanyaan seperti ini ketika saya sebutkan satu nama, kemudian setelah wawancara ini selesai, saya langsung berpikir kenapa nggak nama yang tadi ya? Saya juga.
Kalau saya penyanyi yang paling ini adalah Chrisye.
Oh. Chrisye ya.
Chrisye. One of my favorite singer.
Singer ya. Singer.
Yang kedua Ari Lasso.
Jadi ini maksudnya sama Pak Sam nih, sama Sam. Jadi Mas Irfan nanti titip-titip Ari Lasso ya sama Chrisye untuk dikenalin gitu ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya seru banget ngobrolnya, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi
ya, apa-apa.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas Irfan ya di lain kesempatan dalam topik yang yep. seru-seru lainnya. Padahal saya masih mau ngobrol panjang banget nih sebetulnya nih, saya tahu nih dari
Mas Irfan nih. Mungkin laporan dari Taiwan ya, enggak sekilas komunitas di sana itu bagaimana? Ya, sudah 4 tahun tuh, it's not a short period of time ya, enggak itu cukup lama ya 4 tahun ya.
Iya lumayan ya.
Kalau bayi istilah udah bisa jalan itu ya, enggak? Wah udah kemana aja di sana ya enggak? Apa
sebenarnya kalau tempat terbatas sih ya, tapi
saya tahu kan. Saya Sekar ya yang yang apa PM apa diaspora dari Indonesia yang di Taiwan itu kebanyakan kalau pulang ke Indonesia terus pada sukses banyak yang sukses
amin
ya, karena mereka
amin.
Banyak karena cowoknya juga banyak di sana ya abah
ya, berapa persen ya mungkin sekitar 30%-nya dari
300 ribu
tadi. Sebagai fisherman dan manufaktur.
Iya.
Oke. Sukses terus untuk Mas Irfan. Sekali lagi
terima kasih banyak Kak Sekar.
Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
Sukses. Ya, terima kasih banyak Kak Gem.
Thank you.
Oke, terima kasih.
Bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Kita masih akan terus menampilkan beragam informasi-informasi dan juga narasumber yang seru-seru ya. Ternyata baru tahu ya kalau di Taiwan itu ada juga berbagai musik independen Indonesia yang dikenalkan di sana ya, sama Mas Irfan yang seorang penulis dan juga jurnalis. Semoga semakin banyak yang kenal sama musik-musik Indonesia ya, Sam ya.
Di Hong Kong itu PMI kita juga nggak kalah sebetulnya.
Oh.
Sekarang banyak mereka banyak bukannya vokal sing solo, tapi grup band. Oh, ternyata grup band di sini tuh nggak kalah tuh. Wah.
Cewek-cewek dong berarti kebanyakan. Cewek-cewek. Band gitu ya. Kayak ini gak sih, kiblatnya siapa? Apa kayak Korea-Korea gitu sambil dancing gitu ya?
Oh enggak.
Enggak ya?
Enggak. Tapi main drum, main gitarnya, wah pinter-pinter.
Wih.
Iya enggak? Tapi kalau penyanyi memang dari dulu ya enggak? Eli Prasilia Setia.
Oh itu favoritnya ya? Oke, terus?
Favoritnya. Tapi kebanyakan
kita semua.
Pop.
Kebanyakan pop ya?
Genrenya pop sama punk, Mas.
Tapi belajar di mana sih ya? Ininya ya Sam ya. Para PMI Hong Kong belajar di mana? Keren banget, tapi memang mereka.
Mereka berani mengeluarkan uang untuk rental studio.
Untuk
belajar.
Nggak main-main ya. Rental studio di sana kan nggak sama harganya sama di sini ya.
Makanya itu yang saya kagum ya.
Keren.
Anyway, di Hong Kong ada Hong Kong International Horse Show. Ya. Tanggal 14 sampai tanggal 16. Hari ini hari terakhir ternyata. Ya. Taking place in Asia World Expo. Ya. Ya, dia feature apa pertandingan ya nak International Horse and Rider Thrilling Equestrian Display, National Show Jumping dan Dressage Display.
Wow.
Ya nak, ini karena antusiasme olahraga berkuda ya
tinggi ya di sana ya.
Tinggi sekali. Jadi mereka membawa balik lagi ya setelah beberapa tahun absen ya.
Sam juga suka main naik kuda juga.
Enggak pernah.
Oh, enggak pernah.
Kuda-kudaan pernah.
Atau kalau enggak masih kecil ya di puncak gitu kan sering kita naik kuda yang di puncak gitu, yang kuda tunggang gitu. Itu.
Ya. Oh iya.
Karusel ya kayak gitu ya.
Naik gitu.
Karusel.
Yang muter-muter karusel ya, betul karusel.
Beda sama horse show yang ada di Hong Kong ini ya.
Saya takut tuh kalau kuda tuh dari tepak tuh dia loncat sendiri ya. Kita
jatuh. Ah, padahal seru loh. Apalagi ini menjadi salah satu kompetisi yang internasional yang luar biasa ini.
Iya, ya enggak. International show, horse show.
Dan ini dikunjungi lebih dari 25 ribu orang katanya ya.
Betul, dari Great to Bay Area juga ada, ya, kunjungan-kunjungan. Selain aksi olahraga, kelas 1 pertunjuk ini akan menampilkan belanja, belanja yang luar biasa, kehiburan yang luar biasa juga, pembicaraan berkuda yang informatif dan menyenangkan, serta pelanganan pengalaman kuliner yang menyenangkan di Lifestyle Shopping Village, ya, di Asia World Expo.
Wah, yang suka berkuda harus banget wajib untuk datang ke event ini. Kebayang ini, kudanya pasti gede-gede banget ini.
Danielle, we talked about idioms related to snake and not auspicious last time. This time, let's use idioms related to horses. Yeah, but it's not the year of the horse. I know it isn't, but the mega event we're introducing is related to horses. That's right, so I wish everyone as strong as a horse. Today we'll introduce an event of horses, but not at the race course. It's on Lantau Island. The Hong Kong International Horse Show will run from February 14th to 16th at Asia World Expo. The event is held in Hong Kong for the first time with a prize money of up to 6.5 million Hong Kong dollars. Top horses and riders from all over the world will compete in a five-star international jumping event. Hong Kong as a host city will be represented by Patrick Lam, Jacqueline Lai and Clarissa Lyra, who have participated in the Hangzhou Asian Games. The event also includes the Prisons and other power competitions, the Shetland Pony Grand National, multiple equestrian and dressage performances, as well as a performance from the Spanish equestrian artist, Santi Serra, with his four Arabian horses. The event also offers a series of live education and entertainment experiences, including the luxury lifestyle shopping village with more than 100 stores, the kids zones where children can experience horse riding, the warm-up area visit, and a fashion runway show. The Hong Kong International Horse Show is organized by Clarion Events Asia, with H Power Group providing the sports and equestrian management. It has been recognized as an landmark large-scale sports event. The founding partner, the Hong Kong Jockey Club, hopes to increase local interest in equestrianism and promote the development of equestrian sports. Tickets for the 3-day extravaganza are already on sale. Don't miss it if you want to experience the charm of equestrian sports.
Ini saya mau bacain yang udah komen-komen di YouTube-nya kami, YouTube-nya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya mau menyapa Pak Iwan Sebastian yang bilang kalau Hong Kong dingin, katanya gitu. Iya dingin, makanya Sam kabur katanya kemarin di episode kemarin ceritanya ya.
Kabur duluan.
Terima kasih Pak Iwan Sebastian. Terus kemudian ada juga dari Edwin Wahyudi Cahyadi. Pak Edwin Wahyudi Cahyadi, terima kasih sudah komen katanya mantap gitu. Terima kasih Pak.
Kalo... Ini pendengar dari mana? Dari Indonesia kali ya?
Ini nggak jelasin ya, tapi dia komen aja sih, katanya mantap gitu. Kayaknya mungkin barangkali dari India ya. Kemudian juga dari Izzy Kamishi, yay seru banget. Ada juga dari Algivari 9853, halo, dia bilang keren gitu. Terima kasih. Kemudian juga dari Ranofran, program yang selalu ditunggu setiap minggu. Yay, terima kasih sudah menantikan setiap minggu ya.
Iya.
Itu tadi
yang dari Hong Kong juga nggak mau kalah
tuh. Apa dong? Apa nih yang dari Hong Kong nih? Ini kalau dari nama-namanya masih nama-nama ini ya, dari Jakarta ya atau dari Indonesia. Tapi bisa juga yang mendengarkan adalah pendengarnya Hong Kong yang komennya di YouTube gitu ya. Pokoknya semuanya boleh komen deh. Mau dari mana aja, dari Hong Kong, dari Jakarta, dari Taipei, dari mana-mana boleh ya. Dari Cilacap juga kemarin ya, Mbak Arya Jackson ya dan
Mbak
teman-temannya.
Arya Jackson dari Cilacap juga. Mungkin dari Cilacap mungkin di nanti dipromosi di Cilacap.
Betul. Nanti kita tunggu.
Warga Cilacap, halo selamat.
Yang minggu lalu udah nonton edisinya Mbak Arya ya. Terima kasih juga untuk menonton dan selalu menunggu di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Sekar Sari undur diri.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Sampai jumpa.
Dan terima kasih, bye-bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 LRE 以及的应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚民乡世界
From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界，听众朋友您好，我李达祝您身体健康。在今天一个小时的话语节目，我想为您播放一些有关印度尼西亚的信息，其中这一是相关我国中东在世界政府峰会上建设印尼邮件的计划。我们还会播放一些在印尼旅行的印尼歌曲，还有印度尼西亚的美丽，讲讲您介绍印度尼西亚各个地区的独特特色。开始本期的节目，请收听新闻。
Voice of Indonesia中印度尼西亚面向世界，现在报道新闻，由我 Annie 报道。 印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 一星期四2025年2月13日在2025年第110届政府峰会国际论坛上在线发表网络组织演讲，强调了印度尼西亚政府的两个基建计划，即免费营养餐和免费健康检查。因为总统 Prabowo Subianto 解释说，即政府推出的免费营养餐计划虽然很简单，但对国家的未来来说是一项重大投资。
Among our transformative initiatives,
我们的变革基础之一是免费营养食品计划，每天提供营养食品看似简单，但当在从偏远的村庄到繁华的城市中心的数十万所学校，精确的说是30万所学校，是事实，这是对我们未来的一项重大投资。Prabowo从东进一步解释说，免费营养膳食计划针对印度尼西亚超过8500万名儿童和孕妇。同时 Prabowo 总统表示，免费健康检查计划旨在促进预防性护理和早期发现健康问题，促进更健康更高效的社会，并节省医疗支出。Prabowo 从东邀请外国建筑公司和海外投资者参与印尼基础设施建设。Prabowo 表示，基础设施建设仍将是未来五年政府的重点工作。2月13日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的2025年世界政府